Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt, om alt. Men det får jo være grenser, og vår avgrensning at vi skal snakke om tekster og den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn Johan Tønneson. Jeg professor i sakprosa på Universitetet i Oslo. Og med meg har jeg...
Ja, det meg du peker på, Johan. Jeg heter Signe Grape. Jeg masterstudent i retorikk da, på samme sted, altså Universitetet i Oslo. Og vi da medprogramledere, kan vi si. Og i denne podden skal vi nok ikke bare snakke om det saklige, men også om hvordan vi retorisk kommer til saken. I denne episoden så går vi rett inn i det som må vel være selve sakens fundament, da. Liksom himmelen som lyser over alle sakene. Eller et vepsebol, om du vil.
Ytringsfrihet!
Ja, og det liksom nesten bare ved å si det ordet, så har man sagt langt mer enn å bare sikte til denne menneskerettigheten vi i Norge jo skjønt enige om. For hvordan vi sikrer denne, i praksis denne grunnleggende rettigheten for demokratiet vårt, det vi ikke alltid så skjønt enige om.
Og det litt konkurranse om hvem som aller mest for ytringsfrihet, i alle fall innimellom. Og sist ute i den føljetongen, så må vi jo plassere Begard Reza, som generalsekretær i Salam, en organisasjon for skeive muslimer i Norge. For hun trakk seg simpelthen fra ytringsfrihetskommisjonen med brask og bram. Hun hevdet at kommisjonen var blitt politisert av høyresiden i ytringsfrihetsdebatten. Etter at de blant annet hadde invitert Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til å delta på et innspillsmøte for kunstnere. Og hun var ikke alene om det. Da hun først gikk ut, så var det mange kunstnerorganisasjoner som fulgte etter.
Ja, og hvorfor det slik at sånne debatter om ytringsfrihet så fort blir politisert og konfliktfylte, når vi jo alle enige om ytringsfrihet? Det vi da har gjort, Johan, vi har da invitert en ekspert på sånne debatter som går helt bananas. Og Anja Sletland, du førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Oslo Met og forfatter, og har forsket på sånne kaosdebatter som for eksempel Israel-Palestina-konflikten og MeToo.
Litt berømt for en bok om Giske-saken.
Og hvorfor gikk denne sommerens debatt om ytringsfrihetskommisjonen helt bananas, Anja?
Tenker vel kanskje at den store overraskelsen var at det tok så lang tid. Det tok flere måneder før debatten rundt ytringsfrihetskommisjonen gikk bananas. Og det handler jo egentlig om, altså årsaken til det jo egentlig liksom ganske godt beskrevet i mandatet deres faktisk. Det var helt forutsigbart at det kom til å bli bråk rundt denne kommisjonen. Og det handler om at ytringsfrihetskommisjonen var nedsatt for å løse en helt vanvittig floke, som rett og slett betingelser for det frie ord, frie ytringer, og beskyttelse mot skadelige ytringer på den andre siden. Og måten det sammensatt og deler av mandatet rett og slett fundert på noen grunnleggende splittelser. Det flere av de i selve mandatet, men det i dette tilfellet her, så med den debatten rundt Begard Reza, så handlet det om krenkelser og hvem har rett til å definere hva som krenkelser. Og det andre på en måte kunstneres vilkår versus, og trusler mot kunstnere versus retten til å problematisere offentlig støtte til kunstnere.
Altså det du sier her, Anja, altså at allerede i sammensetning av kommisjonen så hadde man plassert folk som allerede var i krig med hverandre.
Ja.
Og i mandatet, altså det som skal styre kommisjonens arbeid, som vi skal gi oppskriften, så lå det også store kimer til konflikt.
Ja, det gjorde det. Og det hadde ikke nødvendigvis trengt å være et kjempeproblem. Dersom ytringsfrihetskommisjonen som institusjon var laget for å håndtere en konflikt. Men det den ikke. Den handler rett og slett om å konkurrere om innholdet, det som på en måte regnes som utelukkende positivt. Alle vil eie begrepet ytringsfrihet og være mest mulig for. Og på en måte ta de positive sidene ved det.
Og så skal du komme ut av et dokument som i serien Norges offentlige utredning.
Ja.
Utredninger, NOU, Og det er jo en maktfull sjanger.
Ja, det er godt vi har, jammen godt, vi har med oss en professor I sakprosa. Ja, Hva så sippe sakprosa tekst et
mandat? Jo, dette jo for det første da det som jeg har kalt funksjonell sakprosa. Mm. Altså ikke en tekst hvor forfatterne interessante. Det værer seg da Kjetil Rollnes, eller den omtalte Begard Reza, eller andre navngitte forfattere. Dette et kollektivt verk på vegne av en institusjon innenfor samfunnet. Så de skal ende opp med en sånn NOU, som kan I hvert fall være en maktfull sjanger. Men det forutsetter også at man forener seg noenlunde I dette koret av stemmer. Har man sjansen til å gjøre det her, tror du, Anja?
Så det blir jo spennende å se hva det de finner ut av. Da. Altså, utgangspunktet vil jeg si at den floken de satt til å løse under det premisset de gjør det, uløselig. Så et av de spørsmålene som, et av de konflikttemaene da, som ligger innbakt I mandatet, på den ene siden det at hatefulle diskriminerende og andre krenkende ytringer av stadig større bekymring. Og så på den andre siden, står det, på den andre siden, kan man også se tendenser til økt sårbarhet, som kan slå ut I krav om å nekte kontroversielle personer og meninger en plass I offentligheten. Dette allerede et gigantisk konflikttema I Norge, I sosiale medier og I den redigerte offentligheten. Og måten man gjør det, altså måten man hindrer andre å komme til, den langt mer kompleks enn det denne debatten her egentlig gir innsikt I. Det var også en ting som jeg fant I på en måte mitt eget doktorgradsarbeid.
Det var jo om Israel-Palestina-konflikten, ikke sant?
Ja, debatten, konflikten rundt Israel-Palestina-konflikten. ja, som jeg besøkte masse forskjellige bevegelser og organisasjoner, og så på hvordan de snakket, og på en måte hvordan de forholdt seg til motargumenter. Der denne... det man snakker om på en måte kansellering I dag som kan minne om en sånn McCarthy-type metode
altså da. Den gang man drev med kommunistjakt organisert på 1950-tallet
ja, man drev med kommunistjakt men som man I dag også finner ganske ofte at det en sånn, man på jakt etter svikere og svikere mot ytringsfriheten veldig dårlig kår I dag hvis du sier at du får kansellering for eksempel, så kommer du garantert til å bli kansellert og så måtte dette nok så endre seg da, hva på en måte den tingen som gjør at man kan få lov til å ekskludere folk, og fortsatt være innenfor og være for den gode sak. Men det også andre metoder, og det en ganske utbredt metode, det som heter, altså, jeg har kalt det paternalisme da, altså at ja, vi kan godt lytte til deg, men jeg definerer hva du egentlig sier, implikasjonene, det du egentlig sier, og hvem som skal få lov til å lytte til deg. Og den også like utbredt, men får liksom ikke den typen argue seg inn mot seg. Og så finnes det også andre metoder som der anti-elitisme, altså det å definere noen som mektige på et eller annet vis, og dermed så har man lov til å ta de. Uansett om de sterke eller svake grupper I samfunnet, som for eksempel kunstnere, som ofte blir definert som av kritikere, som enten noen som får veldig masse penger av staten, eller at de har veldig masse kulturell makt, for eksempel, mens de selv kanskje føler på at de veldig utsatt. Og så at den siste kategorien, på en måte, det motsatte da, en elitisme, altså der det liksom, ja, men de vet ikke bedre, de har ikke kunnskap nok.
Så det dette jo svært og motsetningsfullt felt, hvor du altså har både anti-elitisme som en liksom posisjon, og så har du elitisme som en annen, og så har du paternalisme, altså at jeg den store far som vet best for alle, og så har du dette med sånn scenenekt, Så ja, greier du å trekke liksom trådene mellom dette, for det er kanskje nettopp det det ikke at det mangler tråd.
Ja, så det noe med at det finnes massevis av metoder I samfunnet I dag for å hindre andre mennesker å snakke. Det på en måte ikke anerkjent, på en måte, hva det egentlig? Altså, hva det egentlig som foregår her når noen... altså I spillet om ytringsfriheten, og hvor brutal maktkampen rundt ytringsfriheten egentlig Og her setter den opp som at ytringsfrihet upolitisk på et vis. Det på en måte den rammen som vi alle enige om, men det vi ikke, på ingen som helst måte. Og i dette, altså det noen interessemotsetninger som her anerkjent i, også i mandatet, men det dreier seg først og fremst om på en måte spesifikke grupper. Det står her begge kjønn, barn og unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelser, urfolk og nasjonale minoriteter, etniske, religiøse, språklige og seksuelle minoriteter. Altså det kobles til identitet. Mm. Men som regel står jo konfliktene rundt måte verdier, sak, andre ting. Så det er massevis av uenigheter i det norske samfunnet som på en måte ikke har noen legitime talerståsteder.
Fordi du må tilhøre en annens identitet for å få talerett, er det det du sier?
Altså ikke nødvendigvis, altså, sånn, men det legges på en måte litt til grunn at det det som gir oss talerett.
Ja.
Og det også en sånn ting som en ting som gjør den offentlige samtalen litt klam i dag, er at man får klistret på sin identitet. at man ikke på en måte får retten til å ytre sin mening uten at noen kommer og prøver å plassere deg. Og det ligger i den paternalismen som jeg snakket om.
Ja, for da må jeg nesten få lov til å komme med et selvopplevd eksempel.
Ja.
Rundt debatten om Linné-benken,
ja,
i Botanisk hage i Oslo,
ja,
hvor det jo var en begynnende aktivisme som gikk ut på at man måtte ikke lage en benk som hyllet rasisten Carl von Linné. Og da skrev jeg og noen andre kolleger en kronikk hvor vi mente å dokumentere at påstanden om at Linné er rasist, den stemmer ikke. Mm. Den er resultat av mange generasjoners dårlig lesning av Linné.
Ja.
Men det var det nok ikke mange lesere som aksepterte. For de ville med en gang plassere, for det første, vi var professorer alle sammen, og dermed var vi elitister. Da ble vår mening, så å si, degradert med det samme.
Ja.
Og for det andre, så var det det at vi ytret oss om noe hvor utgangspunktet var et veldig sympatisk ærend, nemlig å bekjempe rasisme. Og så havnet vi på en måte på den andre siden for å være mot dette. Så det var jo en debatt som i en viss grad også gikk bananas da, inntil det nå er kommet opp en sånn plakett som feilaktig påstår ting om.
Men hvem er det som liksom har, hvem har egentlig det ansvaret da? Fordi at ytringsfrihet, hva er det? Ragnvald Kalleberg har blant annet pekt på hvordan Habermas og forståelsen av hvordan vi tolker ytringsfrihet i Norge er egentlig basert på en sånn habermasiansk forståelse om at ytringsfrihet, det er ikke noe liksom vi, en sånn platonsk størrelse vi kan hente ut av et lovverk. Det er noe vi må foredle, og det må vi gjøre i fellesskap. Altså vi har alle et felles ansvar da, for hvordan vi, at vi alle får komme til ordet, men også da hvordan vi og at vi tar ansvar for våre ytringer. Og så kan man jo kanskje si at vi har, med andre ord da, et ytringsansvar. Men jeg vil kanskje si også at vi har et lytteransvar. Er det noe du kanskje mener at de som, da folk skulle lytte litt bedre da, til hva dere egentlig ville med denne Linné-benken?
Ja, det tror jeg faktisk at er et veldig godt poeng, det der med å lytte. Og når du sier Habermas, altså den store tyske sosiologen og tenkeren, som er kjent for sine tanker om åpen deliberasjon, altså forhandling av meninger i det offentlige rom. Hans tanker sto nok veldig sterkt i den første ytringsfrihetskommisjonen. Mm. Og noen leser Habermas litt feilaktig slik at han tror at alle til enhver tid skal bli enige. Det er ikke hans prosjekt. Hans prosjekt er å legge noen på en måte rammer for at debatter ikke skal gå bananas. Mm. Og det synes jeg nok, da jeg gikk og leste mandatet for den første ytringsfrihetskommisjonen, og sammenholder den med det neste, så ser jeg at i den første så er det mye som så inviterer til en felles tenkning.
Mm.
Mens i den andre, for å si det litt grovt, så inviterer den til krig.
Det er helt enig i at det legges opp til splittelse her.
Og det er litt udokumentert, så jeg skal bare så vidt bare si noen sånne, siden jeg nå en gang er sakprosaforsker, da, så er det utenkelig at det første mandatet kunne inneholdt følgende formulering: de tradisjonelle redaktørenes funksjon som portvokter og filtre mot ytringsfrihetens negative sider, Altså her brukes det noen ladde uttrykk som portvoktere. Det ingen som liker portvoktere. Filter det ingen som liker. Og nå blir altså den ærefulle klassiske redaktørrollen i offentligheten, den blir da avfeid som en portvokter og en filterrolle i Abid Rajas offentlige mandat for en hel kommisjon.
Men så vi er jo egentlig da, er det med andre ord, vi er ikke egentlig enige om hva ytringsfrihet er da, på en måte, og hvordan vi skal forede det. Er det liksom det som er problemet?
Nei, det var det jo ikke i den første kommisjonen heller, men de var litt enige om hvordan man skulle snakke om det.
Ja, men for det var noe med at den første kommisjonen også forholdt seg til en tid der Habermas sine teorier var bedre egnet, både til å forklare offentligheten og til å gi oss noen retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til offentligheten. For det er litt det som er problemet, at de beskriver en utvikling, og de beskriver en god del trekk som er veldig, veldig riktige.
Ja, altså, det er en samfunnsdiagnose, hele det der mandatet. Ja, dette er en, mandatet,
dette er en slags samfunnsdiagnose, men uten noen ordentlig analyse, for å kanskje si det. Og når man ikke har noen analyse, så er det også vanskelig å vite hvordan man skal angripe dette.
Vet du hva jeg noterte i morgen i det mandatet til den nye ytringsfrihetskommisjonen? Jeg noterte journalistikk.
Ja.
Det var ikke så snilt mot journalistikken, men altså, journalistens oppgave er jo vanligvis ikke å få ut av dype analyser. Så helt treffende synes jeg også dette med at det er mangel på analyse.
Ja.
Men det er jo litt fint da, for hvis Habermas sine tankeganger er litt sånn...
Passé?
Ja, nei, det er ikke enig med. Nei, da, men ok, la oss si at denne kommisjonen da mener at de er litt passé. Så er det veldig fint da, Anja, at du har jo funnet opp en helt ny teori, som kan kanskje forklare litt hva som har skjedd der, som du har kalt politisk anomi.
Ja.
Det begrepet må vi forklart, for jeg tror det er et veldig godt, men det er ikke vanlig.
Nei, det er ikke så veldig vanlig.
Anomi.
Anomi, altså begreppet anomi kommer fra Durkheim, og senere også fra Merton innenfor en sosiologien. Men jeg bruker det på en måte, altså utviklet det gjennom å se på offentlighetskultur, og det var ikke det de var opptatt av. Så Durkheim var opptatt av selvmord, for eksempel.
Men nomia, det er noe å styre, ikke sant? Og A betyr ikke, så det må være et annet med ikke styre, eller er det på jorden nå?
Ja, vi kan for så vidt si det, eller det handler egentlig om manglende normer, eller et sammenbrudd av normer for samhandling, da. Og normer også for kommunikasjon. Altså det er jo veldig masse i kommunikasjon som rett og slett bare er forventninger til at andre avkoder språket på samme måte som du gjør, at de kommer til å på en måte svare på en eller annen forutsigbar måte. Så normer er på en måte det som skal til for å unngå at vi bare prøver og feiler i møte med hverandre. Og når vi bare må prøve å feile, så blir det fryktelig masse feiling, da, kan man si. Og det har på en måte vært, la oss si, siden den tiden der Habermas sine teorier egentlig i hvert fall var ganske godt rammeverkt for å forstå offentligheten, så har det jo skjedd veldig masse her. Og en god del av de tingene beskriver det godt i dette mandatet her. Så en ting er dette med at digitaliseringen har endret forutsetningen for ytringsfriheten gjennom at kommunikasjon har blitt en langt større del av menneskers livsverden generelt sett. Vi forholder oss langt mer til hva andre mennesker mener, til offentlig debatt overalt.
I gamle dager satt man ikke på do med lange debatter om for eksempel ytringsfrihet formidlet gjennom en liten skjerm.
Nei. Altså, vi er rett og slett, det står langt mer på spill for oss alle, hva andre mener og sier noe om. Den andre tingen, som er en andre poeng er dette som de sier, at de tradisjonelle redaktørenes funksjon som portvoktere, altså, man trenger noen til å forvalte og sanksjonere på et eller annet vis, og skjalte ut. Og det handler på en måte om at man skal kunne stille mennesker til ansvar, da. På et eller annet vis. Og det var litt den rollen som de tradisjonelle mediene hadde. Og nå går dette oppover til at Google og Facebook som igjen følger andre normer og regler som er veldig fremmed for oss. Som vi kanskje ikke, altså, som vi ikke kan stille samme krav til. Og så har vi det neste punktet igjen, dette dilemmaet mellom på en måte, hatefulle ytringer, krenkende ytringer, trakassering, som ser helt forskjellig ut alt etter som hvor du står. Og det er et spørsmål om erfaring, rett og slett. Det er veldig, veldig kontekstspesifikt hva som oppleves som trakassering og krenking. Og så har man en motstykke av det, altså hvis man har krenket noen, så er det også... kan det føles like belastende å få en anklage mot seg, for eksempel. Sånn at det i seg selv, bare hvordan man håndterer krenkelse, det så man jo av MeToo-debatten i seg selv, at liksom bare det spørsmålet der er eksplosivt. Ja. Og så har man, skal jeg bare ta det siste poenget da, sånn i forhold til...
Mandatet.
Ja, det som også gjelder dette Linné-eksempelet ditt da, med, det her er et eget begrep som heter diskursiv anomi, som handler om at altså for at vi skal klare å forstå hverandre i en samtale, så er det noe med at vi må ha en felles enighet om hva er premisset, hvilke faktum er relevante her, hvilken samtale er dette egentlig, hvem er de andre aktørene, hva står det på spill? På grunn av at vi nå kommuniserer mange forskjellige steder langs akser som går på kryss og tvers, så blir man hele tiden plassert inn i en rare... altså, det skjer så masse i kommunikasjonen som vi ikke har kontroll på, som gjør at rett og slett har blitt mye vanskeligere for folk å forstå hverandre. Så det liksom i dette, vi begynner med begrepet politisk anomi, som det er dette med diskursiv anomi, altså at man ikke forstår hverandre rett og slett, at normene for språket blir oppløst. Så har man det som Ytringsfrihetskommisjonen er et eksempel på, en institusjonell anomi, altså på grunn av at de ikke klarer å etablere normer som gjør at denne arenan fungerer etter hensikten, så begynner folk å spille etter andre regler. For eksempel å bryte ut og snakke med medien i stedet for.
Midt i ytringsfrihetskommisjonsarbeidet.
Nettopp.
Det står jo i oppgaven deres også at de skal få til offentlig debatt. Men det er kanskje ikke helt sånn. Altså at deres interne kriger føres ut på torgene.
Men da tenker jeg, men hallo Habermas, liksom. Jeg tenker, da trenger vi jo en Habermas her, som kan liksom sitte på skulderen og snakke om kommunikative handlinger. Altså at vi nettopp har... Hvis jeg skal, liksom, hva er en krenkelse? Språkhandlingen, en krenkelse. Jeg kan ikke bare si til deg, det var ikke en krenkelse det jeg sa, når jeg holdt en pistol mot tinningen din. Det jeg truet deg ikke. Det kan ikke jeg bare si hvis du oppfattet det som en trussel. Ikke sant? En språkhandling må være enige om hva som er en trussel.
Ja, akkurat den pistolen var jo ikke en språkhandling, det var jo den fysisk handling.
Ja, fysisk, men
et truende blikk og stygge ord.
Hvis jeg står bak ryggen din og sier jeg holder en pistol mot tinningen din, uten at du ser det. Men, ikke sant, så det blir jo for lett, ikke sant, for det var jo sommerens debatt. Han handlet jo en del om at disse kunstnerne mente at de var truet via denne Facebook-siden. Nå fikk vi vel kanskje ikke se konkrete trusler, det er en annen debatt på en måte, men det blir jo for lett da å bare avfeie og si sånn, nei, dere har ikke blitt truet. Da ville jo Habermas sagt at, nei, vet du hva, vi må, den som blir truet og den som truer, vi må faktisk være enige da, om hva som er en trussel. Og selv en jurist i en domstol, de må jo også gjøre en språklig fortolkelse da, av en trussel. Hvilken kontekst ble den satt i? Hvem var språkhandlingen rettet mot? Først da kan man jo si hva en trussel er, og det er jo nettopp det som er Habermas, tenker jeg da, et av hans viktigste poenger som står seg veldig godt da, at vi må nettopp være enige om hva disse språkhandlingene er da. Først da på en måte kan vi...
Hva er en krenkelse? Hva er en trussel?
Altså det er på en måte det vi har institusjoner til. Altså institusjoner gjør det mulig å bli enige om konfliktspørsmål. Dersom de er på en måte rigget for å løse akkurat det konfliktspørsmålet. Det er derfor vi har jussen for eksempel. Det er derfor vi har konfliktrådet som har en litt annen type. Derfor vi har Stortinget. Altså at man har arena der det er mulig å bli enig på grunn av at man er enig om noe annet. Altså man er enig om noen grunnleggende spilleregler.
Ja, og dette er veldig pakt med Habermas.
Det er veldig prakt med Habermas. Og det er også helt viktig for ytringsfriheten, altså for samfunnet. Problemet er jo at det ikke lenger fungerer i en verden som der veldig masse tas på, veldig masse debatten tas på Facebook. Der er det helt umulig å bli enige. Det er også umulig å etablere en autoritet i sånne arenaer. Sånn som at Habermas, altså om han ville fått en innflytelse i en annen arena, så på Facebook så konkurrerer mot alle andre meninger om ytringsfrihet og ytringskultur. Alle påberoper seg like stor makt, eller like stor, hva skal man si, berettigelse til å mene noe om denne saken. Og da blir det sånn, apropos denne Linné-benken, det spiller ingen rolle om du er professor, det spiller ingen rolle om hvordan argumentet ditt er bygget opp. Det inngår bare i denne konkurransen om
standpunkter og verdier.
Om standpunkter og verdier.
Dette Israel-Palestina-materialet som du arbeidet med i doktoravhandlingen, det var vel ikke knyttet spesielt til sosiale medier og sånne ting, men greier du å trekke noen tråder mellom måten du forklarer at ting gikk bananas, og stadig går bananas på deg, og dette vi nå snakker om ytringsfrihetskommisjonen?
Ja, altså...
Uten sammenligning for øvrig, da, eller?
Nei, jeg tror til og med altså, deler av debatten i dag i alle mulige slags medier, den kan ha likhetstrekk med...
Hvis man bare... hvor skal man begynne? Altså, hvis man begynner med selve hvordan debatten foregår, altså det nivået som jeg kaller diskursiv anomi, da. Når jeg begynte å forske på dette her, så var det noen få tema i offentligheten som skapte tilsvarende rabalder. På en liten periode så var det klima. Det begynte å liksom rose litt etter hvert, fordi man begynte å liksom kaste ut folk som mente ting som var for på tvers. Og så var det rundt hjernevask, så var det kjønn, selv om hjernevask-serien, for de lytterne som husker den, handlet om masse forskjellig, så ble det et vanvittig kaos rundt spørsmålet rundt kjønn. Og det har vært liksom noen få tema som blir eksplosive. Men i dag så kan dette skje med nesten hva som helst. Altså det at det er kamp om premisse, kamp om hva handler denne samtalen om. Og det ligger i ganske stor grad i de arenaene vi tar diskusjonene på. Som er i sosiale medier, der alt mulig er at går på kryss og tvers, og der posisjonene er på en måte ukjente og uoversiktlige. Og, ja. Så det er på en måte på det rent språklige samtalenivået. Og så har man på en måte institusjoner, altså jeg fant jo også ut liksom, på fredsforhandlinger mellom partene, og så på en måte hvordan de der, altså hvordan det var strukturert, som et nullsumspill.
Nå er vi på Israel-Palestina-konflikten,
ja. Der samtalen er på en måte strukturert som et nullsumspill, men man anerkjenner det ikke. Man anerkjenner ikke på en måte det grunnleggende splittene i selve forhandlingene. Og det er det som ligger i Ytringsfrihetskommisjonen, at de legger til grunn at mandatet, institusjonen, sammensetningen har en legitimitet i seg selv, og uten å se på en måte, men hva er det her egentlig som skaper splittelser, da. Og så er det dette med det strukturelle nivået, strukturell anomi, som handler om at vi lever mer og mer i forskjellige offentligheter, altså forskjellige samfunnssegmenter som ikke helt klarer å kommunisere med hverandre.
Mm. Ja. For å peke på akkurat på oss som sitter her nå, da, så har jo nå vi en eksemplarisk dannet samtale, vil jeg si, hvor for eksempel den ene kan hevde at Habermas er blitt nærmest passé, og den andre hevder noe annet. Og i stedet for da å slå hverandre i hodene, så utvikler man liksom resonemangene. Mm. Men sånne typer samtaler, de foregår nå kanskje bare i veldig små offentligheter. Er det sånn? I alle fall kjenner jeg det igjen fra universitetet at sånne samtaler som vi har nå, det er det fremdeles mulig å ha uten at noen kommer med svære plakater og sier at det har du ikke rett til å si fordi at du brukte det ordet eller slik ting.
Mm. Ja, altså...
Nå har jo Ytringsfrihetskommisjonen skal ikke ta for seg utdanning og høyutdanning og sånt. Ja. Så kanskje man nettopp er kjent da. Nå er det kommet til en ny kommisjon, eller kommer vel, gjør det ikke det, om akademisk frihet?
Mm. Ja.
Og som skal ta for seg noen vanskelige ting der. Men kan vi si det sånn så vidt, Anja, at der hvor vi, den institusjonen som vi får vår lønn fra for tiden, nemlig akademia, der er det fremdeles rom for en utveksling som minner mer om Habermas, som svarer mer til Habermas idealer?
Ja, altså en ting som gjør at akademia fungerer til dette her, det er jo at det er en slags øvelsesarena. Det er et sted der man skal teste ut argumenter. Det skal ikke stå noe på spill. Man skal ha lov til å teste argumenter. Man skal ha lov til å prøve og feile.
Det er et godt poeng. Ja.
Men sånn i mediene så er det jo lagt opp til konflikt. Og det er jo gode grunner til det også, at mediene er opptatt av å få frem flere sider av en sak, og den beste måten er å få folk til å snakke på er å provosere dem. Altså, så konflikt har på en måte en egen logikk. Men det har kanskje gått litt for langt. Jeg kom til å tenke på den Listhaug-saken, der hun sa unnskyld, altså den saken som fikk Listhaug til å gå.
Listhaug-saken, det var jo der hvor hun hadde en Facebook-oppdatering i forbindelse med at mange partier i Stortinget, også regjeringspartner av henne, gikk imot en lovbestemmelse som skulle tillate oss å utvise folk på mistanke om terror. Som for øvrig ble vedtatt. Men der satt hun et slags likhetstegn mellom Arbeiderpartiet og terrorisme.
Ja, og så hun ble jo på en måte tvunget til å si unnskyld for den ytringen, og det hun unnskyldet var at noen kunne føle seg krenket. Mens det som de reagerte på var at dette ble sett på som en oppfordring til vold. Så her stod det på en måte på to ulike sider at på den ene siden, de som mente at det finnes et sånn 22. juli-kort som Arbeiderpartiet bruker, som gjør det umulig å diskutere antiterror, versus de som føler at måten man tar denne saken på, det utgjør en terrortrussel mot blant annet Arbeiderpartiet. Så det er på en måte, det er noe med at selve premissene for samtal utgjør en trussel, eller oppfattes som en trussel for den ene siden. Sånne saker blir jo på en måte politiserte.
Men da er vi jo på en måte tilbake til at vi trenger noen, hvis man tar Listhaug-saken da, at jeg tenker at den er et godt eksempel på at hun bryter noen felles normer da, ikke sant? Mm. Fordi vi kan ikke bare velge å si, nei, jeg vil ikke forholde meg til konteksten, konteksten er irrelevant, jeg bare velger min egen kontekst. I en sånn sammenheng vil 22. juli Arbeiderpartiet, hvis du kobler terror Arbeiderpartiet, du kan ikke komme unna at konteksten da er 22. juli. Du kan ikke bare bestemme deg for det. Ikke sant? Så når hun gjør da, i stedet for en kommunikativ handling, jamfør Hamas, så gjør hun, altså det er en strategisk handling. Hun bare velger å omgå hele saken, og da kan man kanskje stille spørsmål om hun da egentlig ikke er så sannferdig da, som Hamas kanskje ville sagt. Og det tenker jeg kanskje er noe på en måte som jeg tenker at det er ikke noe som. Det er jo styrken med retorikken, at vi er liksom ikke så opptatt av hva som er sant med stor S. Disse kalde faktene, som egentlig ganske mange fritt ord og sånn, er jo veldig opptatt av disse liksom kalde faktene. Og det er viktig, men jeg tenker også retorikkens styrke er at vi også må snakke om hva som er sannferdig.
Sannsynlig og sannferdig.
Sannsynlig, og innenfor det rommet der, så er det jo masse plass til andre ting enn kalde fakta. Det er plass til følelser og emosjoner, men vi må likevel gjøre det på en måte som anerkjenner den andre og den andres rasjonale og ståsted og erfaringer. Og de erfaringene er jo ofte fulle av følelser, og det er liksom ikke til å unngå, da. Men jeg mener at vi må jo likevel være enige om en slags sånn minste multiplum, da, som, på en måte, som rett og slett handler om at vi skal snakke sant så godt vi kan, liksom forholde oss til fakta. Vi skal være sannferdig, og vi skal prøve å gjøre det med, på normativt rett måte, da, etter vår beste evne.
Altså, problemet er jo at det er veldig stor uenighet om på en måte, hva er det som er sannferdig her, og det handler jo litt om at de lever i ulike ideverdener. Altså igjen dette med strukturell anomi, altså de får informasjonen sin fra helt forskjellige kilder, og stoler ikke på at de andre snakker sannferdig. Da. Og det var jo, altså de som har snakket om dette, altså spesielt i FRP, som snakket om 22. juli-kortet, tror jo på det, altså, fordi er dette på en måte sant, at de ikke har lov til å snakke om noe de mener og selv oppfatter.
Men det går jo an å snakke om det på en måte som allikevel ivaretar denne, hva skal man si, en slags enighet om hvordan vi snakker til hverandre. Det må jo kunne gå an å si at jeg opplever at jeg blir utsatt for et 22. julekort, uten at man gjør det på en måte som kobler AUF til liksom, å gå terroristers æren, eller?
Så det går an, altså, hvordan snakker vi om, altså her kan vi jo gjerne gjøre det, altså det er noe med, altså det er derfor man trenger det man kaller trygge rom, da, altså at der ingen kan frata deg plassen til å snakke, og sånn er det i liten grad i dag i det politiske samfunnet, det er rett og slett kamp om plassen, og det er også litt på grunn av at vi har langt flere meninger i offentligheten enn vi har posisjoner for. Og det handler jo litt om på en måte, hvordan det norske politiske landskapet har på en måte, blitt frosset da, i en, liksom, en høyre side og en venstre side, vi mot land og så videre. Vi har noen sånne kjente konfliktlinjer som vi på en måte, snakker utifra. Men argumentene våre, verdien våre, ideene våre, kommer fra langt flere steder. Mm. Og det blir, siden vi er så opptatt av å kategorisere som mennesker, som vi er, så er det veldig lett å plassere noen i kjente konfliktlinjer. Og der blir folk stående i selskap de ikke vil være.
Ja. Og der skjønner jeg jo hva samfunnsgeografi har med dette å gjøre. For oss som oppfatter geografi mer som et liksom, spørsmål om kart og sånt noe. For da blir det jo geografien over en mengde så steder, som vi ville sagt i retorikken, topoi, eller loki, som da, hvor antallet sånne steder, det samsvarer ikke med de kartene som tegnes over dem, som i ditt tilfelle var dette med høyre og venstre. Ja, det ble fin innsikt for meg, samfunnsgeografi, som begrep faktisk kan møte retorikken med her.
Ja, men du er jo litt er retoriker også.
Ja, da er jeg retoriker. Ja,
Tusen takk til deg, Anja Slettland, som da er av blant annet førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Oslo Met. Og da takk til deg, Johan, min medprogramleder.
Johan, og takk til deg, Signe.
Johan Tønnestad, professor i sakprosa.